Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apkopotās informācijas Latvijā līdz augusta vidum reģistrēti vairāk nekā 36 600 Ukrainas kara bēgļi. No kopējā skaita ir atņemtas tās personas, kas valstī vairs neusturas, vai sniegtie datu reģistrēšanas sistēmā ir kļūdaini. Pēc svuga datiem pašvaldības izmitina vairāk nekā 13 000 Ukrainas civiliedzīvotāju. 1/7 pašvaldībās ir brīvas vietas, taču aizpildījums svārstās ap 90%. Jēkabpils pašvaldība daļu bēgļu izmitināja arī agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcā. Pašvaldības izpilddirektors Uldis Skrēvets teica, ka kopš kara sākuma vidēji 30 ukraiņiem izlaicīgi tur bija mājas.
Tagad mēs jaunus tur nelika iekšā un viņa liela daļa aizbrauca, kurš uz ārzemēm, kurš uz Norvēģiju, kurš uz Eiropas Savienību, kurš atgriezās dzimtenē. Un dažus mēs izmitinājām viesnīcā un dotajā brīdī tur vairāk nevienā.
Savukārt Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā šobrīd mīt vairāk nekā 200 Ukrainas civiliedzīvotāju. Pašvaldība vēl risina jautājumu, kas notiks, kad visi studenti ievāksies kopmītnēs. Turpina Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas apsaimniekotājs Armīns Kleinbergs.
Mēs gaidām, kad beigsies uzņemšana augstskolā. Tad arī mēs zināsim, cik liels studentu skaits ir izvēlējies pieteikties uz dienesta viesnīcu. Attiecīgi tas mums dos skaidrību par to, cik mums ir vietas, cik ir gribētāji un vai visiem pietiek. Principā vieta būs gan studentiem, gan ukraiņiem. Jautājums vai viesnīcā vai kaut kur citur, varbūt varētu būt, ka tas no ukraiņas cilvēkiem tiek pārcelts, bet nu, uz ielas, protams, ka viens nepaliks.
Rīga šobrīd turismu mītnēs izmitina 878 Ukrainas kara bēgļus. Nepilni 200 dzīvo izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, stāsta pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola no konservatīviem.
Mums ir informācija par 37 cilvēkiem, kuriem uz 1. septembri nebūs beidzies izmitināt termiņš, kas viņiem pienākās kā atbalsts no valsts puses, bet mēs viņus tur nevarēsim paturēt tajās dienas viesnīcās, kur viņi ir šobrīd, jo uzsāksies izglītības process. Tātad tie būs 37 cilvēki, kas mums pilnīgi noteikti ir jāpārmitina.
Ozola norāda, ka ir vairākas dienas viesnīcas, kurās sākoties mācību gadam, varēs izmitināt ukraiņus. Tāpat galvaspilsēta sadarbojas ar vairākiem komersantiem, kas atvēlējuši vietu kara bēgļiem. Jāatgādina, ka jūlijā galvaspilsēta teica, ka jaunas Ukrainas kara bēgļus vairs neuzņems, kā vien no iemesliem minot turismu mītņu trūkumu. Taču pēc 1. jūlija stājās spēkā izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas noteikumos, paredzot 3 reizes mazāku valsts atbalstu, kāds nepieciešams galvaspilsētai mītņu nodrošināšanai. Rīgā ar 100 eiro mēnesī par vienu izmitināmo cilvēku turismu mītnēs nepietiek, jo cenas ir augstākas. Tāpēc pašvaldība lēma iztrūkstošo daļu sekt no sava budžeta. Līdz 1. septembrim.
Pēc 1. septembra mēs šobrīd esam uzsākuši aktīvi informēt ukraiņus, uz kuriem tas attieksies, ka šī starpība par gala summu būs jāsadz viņiem pašiem. Vai arī viņiem būs jāatbrīvo šīs telpas un jāmeklē cita dzīves vieta. Un mūsu gadījumā šādi ir 536 cilvēki.
Tomēr Rīga turpina uzņemt ukraiņus. Mēneša sākumā galvaspilsēta paziņoja, ka turpmāk varēs nodrošināt izmitināšanu par augstāku maksu, bet uz īsāku termiņu – 60 dienām. Taču ministru kabineta noteikumiem ir piebilde. Tikai tad, ja pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiski iespējamā izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaita un nav iespējams nodrošināt izmitināšanu citā pašvaldībā. Pēc Vugdas sniegtās informācijas Rīgā 100% ir aizpildītas visas vietas, taču Vugda tik krietni atšķiras no pašvaldības. Linda Spundiņa, Latvijas radio.